เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณที่แสดงค้างไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วในเรื่องสู่ทางพระนิพพานเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับอาราธนาจากเปรียญธรรมสมาคมให้ไปบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์สามเณรและสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดสามพระยากรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้เป็นตอนที่สองที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังหลวงพ่อท่านได้พูดถึงเรื่องราวหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงเรื่องนี้ไว้และยกพระไตรปิฎกขึ้นมาแสดงเพื่ออ้างอิงหลักฐานหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าพระองค์แสดงไว้อย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบรรยายเรื่องสู่ทางพระนิพพานพร้อมกัน
นี่สภาวะของนิพพานมีความหมายอย่างนี้ทีนี้ในความหมายนี้ก็หมายถึงว่านิพพานมีนิพพานหรือสภาวะของนิพพานไม่ใช่สภาวะของขันธ์ 5ซึ่งเป็นสังขารธรรมเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนิพพานก็ย่อมมีอยู่และเมื่อมีอยู่แล้วน่ะพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างไรท่านแสดงไว้ว่านิพพานเป็นธรรมสาระเป็นแก่นเป็นสารและมีสภาพเที่ยงมีสภาวะที่เที่ยงเพราะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสภาวะประเสริฐสุดคือไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์ข้อนี้ก็มีปรากฏอยู่ในอรรถกถาซึ่งอธิบายพุทธพจน์ที่มีปรากฏในคุตตกนิกายอิติวุตตกะมีอยู่ในหนังสือนะหนังสือชื่อว่าพระสูตรและอรรถกถาแปลขุทกนิกายอิติวุตตกะเล่มที่1ภาคที่4จัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัยเนื่องในวโรกาสครบ200ปีแห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อพุทธศักราช2525นี่แหละมีปรากฏคำแปลจากพระบาลีที่ว่าอัทวานิจจภาวโตเศรษฐภาวโตจะสภาวะธรรมเมสุสารันติธรรมสารังนิพานังแปลว่าอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติใดเป็นสาระในสภาวะธรรมทั้งหลายโดยความเป็นธรรมชาติเที่ยงและโดยความเป็นธรรมชาติประเสริฐสุดเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรรมสาระคือนิพพานคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ศูนย์คือไม่มีนะแต่ว่าว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่างหรือปราศจากหรือพ้นจากอัตตานุทิฏฐิหรืออัตตวาทุปาทานคือความหลงผิดไปยึดมั่นในสังขารมีขันห้าเป็นต้นว่าเป็นอัตตาแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนิพพานอันนี้อาตมาจะลองถามดูถามพระดูก็ได้พระที่ท่านเป็นปริญญานั่งอยู่ที่นี่ดูจะนั่งใกล้สักหน่อยท่านมหาสุเนศสุนีโตท่านองค์นี้เป็นปริญญาธรรม5ประโยคใครจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าเมื่อพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาพว่างจากกิเลสเป็นธรรมสาระเป็นสภาพเที่ยงเนี่ยเป็นอนัตตาได้ไหมคือมิใช่สภาพที่เป็นตัวตนได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็ตอบได้เลยแต่ทีนี้มันมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปอีกด้วยรู้กันทั่วไปคือบาลีพระพุทธภาษิตว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยถ้าเช่นนั้นคำว่าสัพเพแปลว่าทั้งปวงธรรมาแปลว่าธรรมทั้งหลายอนัตตาติซะด้วยนั่นอิติเนี่ยก็แปลว่าหรือหมายความว่าที่ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือมิใช่ตัวตนมันรวมถึงพระนิพพานด้วยหรือเปล่าถามท่านมหาอีกทีนึงท่านว่ารวมอยู่ไหมนิพพานรวมเป็นอนัตตาไหมในความหมายนี้นั่นท่านว่าไงเป็นสภาพเที่ยงแล้วเป็นอนัตตาได้ยังไงเอาล่ะความข้อนี้ท่านทั้งหลายพึงฟังว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ขีณาสพก็ดีแสดงสภาวะที่เรียกว่าสามัญลักษณะคือสภาพหรือลักษณะทั่วไปของธรรมชาติที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ท่านพิจารณาดูเลยว่าท่านแสดงลักษณะหรือสามัญลักษณะของธรรมชาติใดจะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยรูปังอนิจจังรูปแลไม่เที่ยงยะทะนิจจังตังทุกขังรูปไม่เที่ยงก็เพราะว่ารูปประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยย่อมต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นยะทะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดแลไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์ที่ว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานทนอยู่ไม่ได้นานเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ดับไปใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วเป็นทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกข์เลยนั่นเป็นสภาวะ พระนิพพานทีนี้ดูต่อไปยังทุกขังตังอนัตตาหรือตะธนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์เพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตานี่ท่านแสดงอย่างนี้ยกเอาขันห้าขึ้นแสดงเสมอเชียวเพราะอยู่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นที่ตั้งที่อาศัยของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานของแต่ละสัตว์ผู้ที่ยังไม่พ้นโลกจึงทรงแสดงสามัญลักษณะของสังขารโดยยกเอาขันธ์ 5ขึ้นแสดงแล้วจึงมีข้อสรุปว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารในความหมายกว้างไม่ใช่แต่เพียงขันธ์ 5แต่หมายรวมความถึงสังขารขันหรือสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งที่มีวิญญาณครองและที่ไม่มีวิญญาณครองที่ชื่อว่าอุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขารหมดนั้นแหละรวมเรียกว่าสังขารและบรรดาที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่ไม่เที่ยงเพราะต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยและคำต่อมาว่าสัพเพสังขาราทุกขาก็เพราะว่าไม่เที่ยงจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิจึงเป็นทุกข์คำสุดท้ายว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเปลี่ยนคำว่าสังขารามาเป็นธัมมามิหมายถึงรวมความถึงวิสังขารอย่างเช่นพระนิพพานด้วยหรืออย่างไรแน่อันนี้ใครเจริญพรเอกสารคือคำอธิบายของพระอัฏฐคถาจารย์ซึ่งเราถือนับถือว่าเป็นคำอธิบายของพระอรหันต์โน่นตั้งแต่แรกๆถือเอาเป็นตำรับตำราศึกษากันต่อมาได้อธิบายสัพเพธัมมาคือคำว่าธัมมาเนี่ยหรือแปลว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีคำว่าสัพเพทั้งปวงด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงหมายเอาอะไรอาตมาจะอ่านให้ฟังจำเพาะในคาถาว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอะทะนิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาแล้วอัฏฐกถาจารย์ก็ได้อธิบายคำว่าสัพเพธัมมาต่อไปว่าตัทธะสัพเพธัมมาติปัญจักขันธาเอวะอธิเปตาเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ความหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระอัฏฐกถาได้อธิบายว่าตัทธะสัพเพธัมมาติปัญจักขันธาเอวะอธิเปตามีความว่าหรือแปลว่าบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าสัพเพธัมมาพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาขันห้านี้เอง านทั้งหลายคงเข้าใจแล้วว่าสัพเพธัมมาอนัตตานั้นหมายความถึงนิพพานด้วยหรือเปล่าหมายความถึงวิสังขารด้วยหรือเปล่าจากเอกสารหลักฐานทั้งหลายอันนี้มีอยู่ในไหนมีอยู่ในธรรมปทัตถกถาสัตตโมภาโคเรื่องอปรังปัญจสตะภิกขุวัตถุจัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัยพุทธศักราช2529หน้า62และในพระธรรมปทัตถกถาแปลภาค7จัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัยพุทธศักราช2529หน้า98เป็นอันว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาน่ะคือสังขารโดยยกเอามากล่าวกันเสมอๆคือขันธ์5เท่านั้นมิได้กินความถึงวิสังขารอย่างเช่นพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมสาระหรือธรรมสารังเป็นแก่นเป็นสารเป็นนิจจภาวโตเป็นสภาพเที่ยงเศรษฐภาวโตเป็นสภาพประเสริฐไม่ได้คลุมถึงความหมายของพระนิพพานที่ว่านี้แต่ประการใดให้เข้าใจพระนิพพานเป็นอย่างนี้ได้เคยมีในอดีตในสมัยพุทธกาลได้เคยมีพระที่เข้าใจผิดแล้วก็ได้รับการชี้แจงจากพระอรหันต์เท่าที่จะยกตัวอย่างในวันนี้จะขอยกตัวอย่างท่านยมกหรือยมกะที่มีปรากฏในข้อความตอนท้ายแห่งการสนทนาโต้ตอบปัญหากันเป็นคำสนทนาโต้ตอบกับพระมหาสารีพระสารีบุตรมหาเถระมีปรากฏในสังยุตตนิกายขันธวรรคพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่17ข้อ198หน้า133มีความแปลดังต่อไปนี้แต่ว่าก่อนจะถึงความแปลขอให้เข้าใจเรื่องราวสักนิดว่าพระยมกหรือพระยมกะเนี่ยสมัยนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแต่ท่านได้เที่ยวคุยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งหมดแล้วและก็ว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์เพราะท่านไปเข้าใจความหมายของคำว่าพระอริยบุคคลพระอรหันต์หรือพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าว่าก็เป็นแต่เพียงหรือมีแต่เพียงขันธ์5เท่านั้นเมื่อท่านเห็นอยู่เพียงเท่านี้ท่านก็เลยเข้าใจเอาว่าสภาวะของพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์บุคคลและพระตถาคตเจ้าเป็นต้นท่านว่างจากกิเลสเมื่อขันห้าแตกทำลายแล้วก็หมดกันนิพพานไม่มีและไม่ทราบว่าสภาวะที่แท้จริงของพระอรหันต์บุคคลหรือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านก็เที่ยวคุยว่าท่านเข้าใจว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์ท่านรู้หมดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้า ทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายก็เวทนาใคร่จะอนุเคราะห์แก่พระยมกะพยายามชี้แจงพยายามอธิบายอย่างไรไม่เชื่อพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนสหธรรมิกว่าด้วยทิฏฐิชั่วอันนั้นประเดี๋ยวก็จะได้ไปอบายภูมิซะหรอกก็เลยไปอาราธนาพระสารีบุตรมหาเถระมาช่วยทำทิฏฐิของพระยมกะเนี่ยให้ถูกต้องสักทีพระสารีบุตรก็มาอนุเคราะห์โดยกล่าวเป็นคำถามฟังให้ดีว่าท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยมกท่านมองเห็นหน่วยดีนะฮะมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือตอนนี้เมื่อพิจารณาตอนต่อไปก็จะพบว่าพระยมกเนี่ยยังไม่แจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรอกแต่ก็พอคลุมเครือเครือจึงตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุไอ้คำว่ามิใช่เช่นนั้นก็คือว่าท่านไม่ได้มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตคำตอบนี้ถูกแต่ว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระธรรมเสนาบดีพระอัครสาวกเบื้องขวาน่ะยังรู้แล้วว่าพระยมกเนี่ยยังไม่บรรลุพระอรหัตผลเอาให้แน่เพื่อจะให้ท่านยมกเนี่ยรู้ทีเดียวรู้ตัวทีเดียวว่าท่านยังไม่รู้จริงหรอกก็เลยถามคำถามที่สองว่าท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยมกฟังให้ดีนะฮะตอนนี้ท่านมองเห็นว่าตถาคตนี้นั้นเป็นสภาวะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือพระยมกลังเลซะแล้วแต่ก็กลั้นใจตอบไปแล้วมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุกลั้นใจตอบไปทีเดียวคำถามว่าท่านว่าอย่างไรล่ะท่านมองเห็นตถาคตนี้นั้นเป็นสภาวะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรืองงไม่แน่นอนตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุก็แปลว่าท่านยมกตอบไปในความหมายว่าตถาคตเป็นสภาวะนี่จำไว้นะไม่ใช่ตถาคตเฉยๆนะตถาคตเป็นสภาวะที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้มันผิดเพราะว่าตถาคตเป็นสภาวะที่ไม่มีรูปเป็นสภาวะนะไม่มีรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะอันนี้เป็นขันธ์ 5นี่ไม่ใช่ตถาคตนะแต่ไปตอบว่าพระตถาคตมีโดยตอบปฏิเสธทับปฏิเสธมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรก็เลยได้ความจริงว่าพระยมกนี่ยังไม่ได้บรรลุธรรมดุเลยนี่แน่ท่านยมกในปัจจุบันนี้เองที่ตรงนี้ท่านยังหาตถาคตโดยแท้จริงไม่ได้ก็แปลว่าไม่รู้จักตถาคตที่แท้จริงโดยสภาวะควรหรือที่ท่านจะกล่าวแถลงว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วว่าพระภิกษุผู้เป็นขีณาสพต่อจากแตกกายทำลายขันต่อจากกายแตกทำลายก็จะขาดศูนย์หายสิ้น หลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกพระยมกเข้าใจว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์หมดกันไม่มีอะไรเป็นความเข้าใจผิด
สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเรื่องสู่ทางพระนิพพานซึ่งหลวงพ่อกำลังพูดถึงเรื่องพระยมกที่มีทิฏฐิว่าพระอรหันต์ตายแล้วดับศูนย์ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นความเข้าใจผิดของพระยมกที่ก่อนได้บรรลุโมกขธรรมหรือได้ก่อนได้บรรลุพระอรหัตผลโดยพระสารีบุตรต่อมาพระสารีบุตรได้มาเป็นผู้ซักถามมาแนะนำธรรมะให้จนได้บรรลุโมกขธรรมหลวงพ่อกำลังยกเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบการบรรยายเพื่อที่จะให้เห็นว่าการบรรลุธรรมนั้นเป็นเช่นไรสำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติเวลาก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมบรรยายเรื่องสู่ทางพระนิพพานได้ในตอนต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัทธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร